Hei, og velkommen til Jazzrom Klassispodden.
Hvorfor var Gustav Mahler alltid så dårlig til å planlegge pikniker? Fordi uansett hvor mange ganger han skrevet en plan, endte han alltid opp med å ta med for mange noter og glemme piknikkurven. Takk til GPT for dagens vits.
Det det dårligste jeg har hørt. Ja. Men vi tilbake.
Vi tilbake!
Comeback. Vi har jo gitt ut episode hver uke.
Det har vi. Forrige uke så var det jo Grieg spesial, opp fra glemmelsen episode. Ja. For da hadde vi jo, hvis du ikke har hørt forrige ukes episode, så var det noen opptak jeg hadde for 3 år siden i en annen podcast med en som heter Bjørnar, som snakket om Grieg.
Mm. Og så før uka der igjen, så var vi ikke på Nova. Så det var, nå er vi tilbake, har livesending, alt er som det skal.
Nå blir en vanlig sending. Ja. Hørte du på Grieg spesial?
Og jeg har jo sittet og klippet den, så jeg har hørt den kanskje 10 ganger.
Ja, du har hørt den. Du kan masse om Grieg nå.
Ja, jeg er like ekspert som Bjørnar. Nei, ja.
Han sier mye interessant da. Jeg synes spesielt den diskursen om rundt liksom, kildemateriale og kanskje ikke Grieg er så sikker kilde som først antatt, for han ville pynte på liksom, ettermeldet sitt. Da.
Ja, det var veldig interessant.
Med at... at han hatet å gå på i Leipzig, da. Ja. For han lærte ingenting. Altså, ja.
Du sa til meg, bare jeg kom på en ting nå, som jeg tror vi har ikke snakket om på lufta, men du sa at du har sagt Leipzig, feil?
Ja, eller en av våre tyske lyttere sa at, for jeg sier Leipzig, ja. Men det nok en litt høyere stemt, så det Leipzig.
Ja, sånn ja.
Altså, eller tunga er lenger bak, er det Leipzig?
Ok.
Ja. Det en annen stemme.
Jeg bare kom på det i farta. Ja,
takk for farta.
Men i dag så har vi et reisebrev på menyen.
Vi har reisebrev. Det gleder jeg meg til. En venn av oss som heter Fredrik har vært i Wien på mange konserter. Og ja, reisebrev, dere skjønner det.
Ja, og det greia med det at vi må klippe det litt ned. Sånn at i radioprogrammet så kommer det en liten del, og så kommer det en sånn oppsummering som vi legger i bare podden, i kodan, tenker jeg vi legger den.
Ja. Så du hører nå først dette, så vanlig radiosending, så koda, og så kommer slutten av reisebrevet.
Ja, eller midt i koda, men det får vi se etterpå.
Det finner ut da. Ja. For vi spiller ikke inn kodaen før vi ferdig med radiosendingen.
Nei, det etterpå. Mm. Det en sånn debrief, og den litt lettere delen.
Den litt lettere delen.
Enda mer lettbeint enn radioprogrammet.
Som sjukt lettbeint. Det tenkte jeg på, fordi den Grieg-spesialen, det var fra programmet som ikke var like lettbeint enn det her. Så der er det plutselig med sånn fagterminologier og sånn som ikke vi bruker.
Ja.
Men det var interessant.
Ja, reisebrevet fra Fredrik er også litt... Han snakker på en bra måte.
Ja, spennende.
Men jeg tenkte på en ting.
Ja.
Og det stod helt stille.
Der stod det helt stille.
Ja, ja, ja. Det får vi leve med.
Det får vi leve med. Men det jeg tenkte å si, hvis dette er den første gangen, eller første episoden du hører på, så skal du nå snart få høre radiosendingen. Vi har live på mandager på Radio Nova. Men du får ikke høre musikken. Nei. For den får ikke vi lov til å spille på podcast. Det copyright da.
Ja.
Som det ikke heter.
Jeg heter ikke det, nei.
Jeg vet ikke.
Nei.
Hva har du gjort siden siste? Nei, det kanskje litt for radioen. Jeg vet ikke helt.
Skal vi spare det til radioen?
Spare det til radioen.
Spare det til
radioen. Jeg har vært på turné i Nederland. Det skal jeg snakke om på radio. Kanskje litt grann, jeg vet ikke.
Ja.
Det har ikke vært så mye.
Det har skjedd mye, så det gleder deg til radiosendingen. Da skal vi prøve å få med alt som har skjedd.
Ja, vi må snakke dritfort og bare få med alt. Og, ja.
Ja. Mm. Yep, men skal vi si at radiosendingen, den kommer her.
Jazzrom Klassisk på Radio Nova.
Hei, og velkommen til Jazzer om klassisk med meg, Eirik.
Og meg, Anders.
Yes, endelig tilbake på lufta igjen. Vi har hatt et par uker med pause.
Vi har hatt et par uker med pause, så vi har ikke vært live på 3 uker. Så nå er det digg å være tilbake.
Ikke sant? Hvordan går det med deg?
Det går bra. Jeg har jo nettopp vært i Nederland og Belgia.
Oi.
Fordi jeg hadde jo en turné til Nederland. Ja. Hadde noen konserter i Haag. Eller Haag.
Er det sånn du uttaler?
Jeg vet hva det
er. Okay.
Det er jo nederlandsk, så det er sikkert Haag.
Ok, ja.
Det var en merkelig by. Nei, det var en fin by. Men det er så ja, merkelig. Jeg vet ikke hvorfor jeg synes det var merkelig, men det er bare noe med liksom, hvor ting var plassert og stemningen der. Sykt hyggelig by, fordi folket der var så hyggelige. Sånn at når man gikk av bussen, så vinket man til bussjåførene og sånn.
Ja.
Det gjør man ikke i Oslo.
Nei.
Men så dro vi videre ned til Belgia. Da var det ren ferie da. Dessverre så var alle... Det var vinterferie, så det var ikke noen konserter jeg fikk sett eller noe sånt dessverre. Men det var uansett veldig kult. Belgia anbefaler, og første gang jeg var der, sykt kult land.
Ja, ikke sant? Belgia har jeg aldri vært.
Nei, jeg hadde ikke det heller før nå. Og bra mat, masse digg øl.
Ja.
Fine byer.
Ikke sant? Og du, det jo... Hva mer trenger man?
Hva mer trenger man enn det?
Men du har spilt konsert?
Ja, jeg hadde ja, konsert med det stykket som ble fremført i januar i Oslo, som vi også snakket om her litt grann.
Det vi snakket litt om.
Ja, det ble nå spilt i Nederland, så da måtte jeg bytte, håper jeg, oversette da, til engelsk.
Yeah.
For det var jo norsk tekst til det stykket.
Ikke sant? Hvordan var det? Snakket på engelsk? Ikke fint?
Rart, altså det gikk greit. Jeg kan engelsk. Wow. Men det liksom ikke like nært, hvis du skjønner. Det liksom en barriere mellom meg og det jeg prøver å si, hvis du skjønner. Det var veldig rart, fordi det var en lunsjkonsert, den ene der. Og altså, den ene konserten var en lunsjkonsert. Hvem det som har tid til å dra på lunsjkonserter? Det pensjonister og studenter. Så det var liksom i en kirke med masse menighetsfolk og pensjonister, og mange studenter. Og det jeg visste på forhånd at nederlandske publikum veldig hensynsløse. Så hvis de synes noe dårlig, så bare går de.
Oi, såpass. Ja.
Midt i stykket, det liksom demonstrativt da. Men det var ingen som gikk, og jeg fikk stående applaus.
Ja, så bra. Det gøy.
Snik skryt. Eller skryt.
Eller ren skryt.
Ja.
Jeg var på konsert for et par uker siden med Oslofølgen din, og så Blåskjeggsborg.
Ja, av Bella Bartok.
Ja, som har også blitt spilt i operan i det siste. Det var veldig kult. Jeg bestilte, vi snakket om dette, at vi vil se dirigenten.
Ja.
Og jeg bestilte plasser i koret.
Ja, altså bak orkestret.
Bak orkestret. Men du tror ikke de hadde stengt den da?
Hadde de det?
Så jeg fikk mail om at sånn, hei, du må sette deg, eller du kan velge hvor du vil sitte, om du vil sitte i salen. Vi har holdt av noen plasser til dere korfolka.
Oh, ja.
Og da jeg kom dit, så var det bare stengt, så jeg måtte sette meg på de plassene, alternative plassene, ute i salen.
Ja.
Men jeg var veldig glad for at jeg havnet der, fordi at de hadde sånne... messingkvartett på hver side oppå balkongene.
Ja.
Og de blæsta skikkelig, så på et tidspunkt så ble det sånn ordentlig stereoeffekt.
Ja, det kult.
Så det synes jeg var ordentlig kult, og jeg var glad jeg ikke satt bak orkestret akkurat da.
Det skjønner jeg. Var det ikke den konserten vår anmeldervenn Marne Ørstavik anmeldte
jo,
til en veldig bra konsert?
Mm.
Jo. Fordi jeg så de nå delte fra Monin på Instagram sånn, takk for fin anmeldelse. Men det gjør det ikke når hun gir dårlig anmeldelse. Det er veldig selektivt på når de deler det.
Jeg kan jo egentlig skjønne det.
Ja, men, jeg kan det skjønne grunnlaget.
Men jeg hadde jo rett før det sett den dokumentaren om Klaus Mekkele.
Ja.
Og det var litt derfor jeg ble inspirert til å kjøpe billetter, sånn at jeg så han dirigere liksom rett forfra, på en måte. Og det var en veldig fin dokumentar. Det som skjedde var at han kom jo ikke på nett-TV. Fikk du med det?
Ja, nei, eller det var via deg, for jeg hadde ikke... oppsøkt
den
enda.
Nei, for jeg fikk ikke sett den da den gikk på hovedscenen på søndag kveld, så jeg hadde gledet meg til å se den på nett-TV til NRK, og så kom jeg dit, og så sto det, den ble tilgjengelig 19. mars, og det skulle være 19. februar. Så da sendte jeg mail til NRK.
Oh, yeah. Okay.
Så sånn, hei, den dokumentaren har ikke kommet, den skulle vært på nett-TV nå. Og så var det sånn, ja, du har helt rett, vi fikser det. Og så kom den løpet av. Ja, den kommer løpet av kvelden.
Wow, kult.
Ja.
Så nå har du bidratt.
Ja.
Noe annet som skjer i dag, forresten. I dag er det 4. mars. Betyr at Vivaldi har bursdag.
Oi, gratulerer.
Antonio Vivaldi, gratulerer. Hva ditt forhold til Vivaldi?
Ingenting.
Nei. Det litt sånn som stryker, som har vokst opp og spiller i orkester og strykeorkester og sånn. Så jeg har spilt helt sinnssykt mye Vivaldi. Fordi Vivaldi er jo en strykekomponist, kan vi si. Så når man spiller strykeinstrument som barn, så spiller man Vivaldi hele tiden, hvert år, i 10 år. Så jeg har veldig mye forhold til Vivaldi.
Ja, ikke sant?
Så kult i Vivaldi. Den røde presten, som han kalte han.
Ikke sant? Mm. Skal vi høre på et stykke som på ingen måte er Vivaldi?
Ja, la oss gjøre det.
Du hører på Jazzer om klassisk.
Mandager mellom 6 og 7 på Radio Nova.
Ja, det var altså Sprakt Zarathustra av Richard Strauss.
Slik talte Zarathustra, som det er oversatt til. Det er jo fått navnet sitt etter en bok av Nietzsche. Altså en filosofisk bok da, av filosofen Nietzsche. Og den spilles nå i operan på lørdag.
Ja.
Og den skal jeg på.
Ja, ikke sant?
Det var, ja, det var min julegave til kjæresten min, at vi skulle stikke og se den på... i operan. Den jo dritfett. Alle har jo hørt den introen, men resten av stykket også kjempekult. Så, ja.
Ikke sant?
Det gleder jeg meg til.
Nå skal vi over til vår faste spalte. Nå mistet jeg jinglen her, men det ukens forsato.
Ukens forsato kan vi... Ja, vi kan... Bing! Sånn den jinglen pleier den å være.
Ja.
Sånn det. Hva ukens forsato?
Jo, det en norsk dirigent som har fått en jobb i utlandet.
En dirigent har fått jobb i utlandet. Det en som heter Tabita. Tabita Berglund heter hun. Og hun har jeg faktisk visst om en god stund. Fordi hun gikk master på musikkeskolen da jeg gikk ganske tidlig bachelor. Og der har vi sånn som heter øvingsorkester. Og da kan dirigentene øve seg på musikere, helt på å si, dirigere. Og så får musikerne betalt, ikke så mye, men de får betalt da, for det.
Ja.
Så det meldte jeg meg på av og til. Og da har dirigert hun, og man merker jo tydelig at hun er god. Veldig seriøs og veldig flink.
Ja.
Og nå har hun fått en jobb i USA.
Ja. Som første gjestedirigent.
Ja, i Detroit Symphony Orchestra.
Ja, og det ikke verst.
Det ikke verst. USA har jo en rekke veldig, veldig bra orkestre. Hun er for øvrig, så jeg på nyhetsartikkelen, akkurat nå bosatt på Røros. Så jeg lurer på om Detroit USAs Røros, eller hva som greia. Det mye okay. mulig. Hva vet du hva du kan om Detroit fra før?
Nei, jeg kan ikke så mye om Detroit.
Nei, jeg vet at det en bilby. Det veldig glad i biler.
Ja.
Det de sikkert i Røros også.
Mm.
Tabita forresten, hun har jo allerede gjort en karriere. Hun ikke så veldig gammel, men hun vant i 2018, så vant hun ned med Jervi Prize, eller prisen da, som en sånn dirigentpris.
Ja.
Og så har hun vært andre dirigent, eller varadirigent, eller hva det heter, i Bergen Filharmoniske Orkester, og har liksom dirigert de fleste orkesterne nå i Norge. Jeg ikke sikker på om hun har vært i Oslo enda, men hun har vært i veldig mange, så hun har allerede gjort mye bra, og har en veldig strålende karriere foran seg, tror jeg.
Siden du nevner Nemi Jervi, han var sjefsdirigent i mange år i Detroit.
Han var
i det,
ja.
Orkestret, ja.
Ja, ikke sant? Så hun går i fotsporet hans,
altså. Og han er vel sånn æresdirigent, leste jeg, i det orkestret.
I Detroit?
Mm.
Kjenner du noe til de fra før?
Nei.
Nei, fordi jeg tenkte på det at jeg tror ikke jeg kjenner til liksom, orkestret. Men ja.
Ikke sant?
De er sikkert sabla flinke.
Ja, jeg tror det et veldig godt orkester. Mm. Så da det egentlig bare å si gratulerer til henne.
Lykke til i jobben, Tabita.
Den var Arietta av Edvard Grieg. Den,
ja, sorry.
Den har gått og nynnet på i hele denne uka, etter at Bjørnar nevnte den.
Det på i forrige... Grieg-spesialen vi la ut i forrige uke.
Mm.
Det jo en fin sang.
Veldig fin.
Jeg skal fortelle en historie.
Ok.
Her om dagen, i forrige uke, så var jeg på jobb i den puben jeg jobber på.
Ja.
Sportsbar det. Og det en sportsbar med spesielt folk som glad i engelsk fotball, Premier League. Og da på en eller annen dag i forrige uke, eller når det var, så skulle både Manchester United spille og Liverpool skulle spille. Da tenkte jeg, nå kommer det mye folk nå. Nå må vi sette ut masse ekstra stoler, for her kommer det til å komme mange folk. Men så hadde vel jeg overvurdert kanskje litt grann. For det kom ikke så mange som jeg trodde.
Nei.
Altså, det var onsdag, så var det liksom ikke en så viktig kamper. Og i en eller annen cup, folk var ikke så interessert i, kanskje. Ja, jeg vet ikke hvorfor det ikke kom så mange, men det kom ikke så mange. Så alle disse stolene jeg hadde satt ut, ekstra stolene jeg hadde satt ut, måtte jeg bare sette tilbake.
Ja.
Og det fikk meg til å tenke på Sisyfos. Dette var Sisyfos-arbeid.
Ja, du følte det sånn, ja.
Ja, hvis dere, bare for å ta det kort, Sisyfos-arbeid er jo... Eller Sisyfos var jo en gresk gud som forrådte Zeus. Og etter han gjorde det, så var straffen hans og resten av evigheten dyttet en stor stein opp et fjell. Og i det han kom nesten til toppen, så falt steinen ned, og han måtte starte på nytt igjen.
Ja. Så dette var litt sånn klassisk Sisyfos-arbeid?
Veldig Sisyfos, det er jo særlig blitt et uttrykk da. Gjøre et Sisyfos-arbeid. Ja. Helt unyttig. Fra Sisyfos over til vår bransje, klassisk musikk.
Ja.
Du, jeg har jo rantet før om Two-Set Violin,
ja.
Denne humorduen på YouTube, som lager klassisk musikk innhold. Flinke folk gjør mye gøy, Og nå hadde de lagt ut en ny video, som var at de skulle se hvor bra Bradley Cooper dirigerte som Bernstein i den filmen Maestro,
ja.
Som vi har snakket om her.
Jeg så de la den ut, men jeg fikk aldri sett videoen.
Nei. Og der kom liksom det, hvorfor jeg synes de to litt irriterende noen ganger.
Ok.
For det sånn, her har du en dritstor film, nominert til mange Oscar. Bradley Cooper har brukt 6 år av livet sitt på å lære seg å dirigere. Mange folk har sett den, sikkert mange flere som oppsøker klassisk musikk på grunn av dette her, og det har gjort jævlig bra. Og så skal de to gutta være sånn, den slagfiguren din var ikke så bra. Så ler de sånn hånlig, fordi en eller annen sånn takt slagfigur som dirigenten gjør, ikke var helt 100% riktig. Men poenget er jo ikke det. Poenget er jo at filmen har liksom, hva skal man si, portrettert Bernstein og hans liv. Ikke at den ene jævla slagfiguren ikke var riktig. Jævla tullinger, altså. Da ble jeg så irritert. Og så sier de selv sånn, ja, det er de beste forsøkene. Det er bare den der hånlige tonen.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Og da føler jeg, her jobber vi med lage en film, få vise at bransjen er ikke så, klassisk musikk er liksom ikke så pretensiøst som dere tror. Neida, da kommer Tuset Violin og dytter oss ned steinen igjen, og vi må starte på nytt igjen.
Ja, ja, så føler jeg Tuset Violin sin feil?
Nei, jeg føler ikke bare det, men Nei. Jeg føler det i det arbeidet vi gjør med å gjøre klassisk musikk mer tilgjengelig, så skulle man tro man hadde Tuset Violin på laget.
Ja.
Men det kommer flere eksempler.
Ok.
Nå er det en turnering som heter Six Nations, som er en rugby-turnering.
Ok, den kjenner jeg ikke til.
Nei, det er helt greit hvis du ikke følger med på rugby. Men veldig stor rugby-turnering, hvor alle de 6 største landene i rugby er med. Alle de britiske landene, Frankrike og Italia. Og så nå vant Italia en dritstor rugby-match da. Jeg ser ikke på rugby, men jeg fikk det med meg. Og da i garderoben, så synger han, quarterback, det heter ikke det, men han som kaptein der etter han, synger Mezzon Dorma av Puccini. Nei, Mezzon Dorma?
Ja.
Puccini?
Ja, jeg tror det. Ja.
dritkult. Synger, og tenk at i en sportsgarderobe så synger man plutselig Mezzon Dorma. Nei, da alle kommentarene, han sang ikke så bra, og den ene tonen traff han ikke, og den glissandoen var skikkelig dårlig, og altså, fuck dere! Kan dere ikke bare anerkjenne at noen andre enn den bitte lille kulten deres bryr seg? Det er jo så fett, egentlig.
Ja.
Og siste jeg vil si,
ja, okay.
Er Tar, den kule filmen, med Cate Blanchett, som dirigerer Berlinfilharmonien, som ble dritstor, vant også, eller noe som nominerte mange Oscar, kanskje vant noe, jeg vet ikke. Hun har vært i mange intervjuer nå og snakket om mitt favorittstykke overalt. Det er Våroffere. Det er så kult. Tror du ikke kommentarfeltet da er fylt med hun skjønner det egentlig ikke. Hun tror hun er dirigent, men hun er bare dum som ikke skjønner Våroffere på ekte. Åh, jeg blir så lei.
Oi, ja, det er ikke helt bra.
Og da skjønner du hvor jeg vil hen.
Ja.
Vi to da, for eksempel vi to, dytter denne steinen opp, prøver å nå ut til nye folk med klassisk musikk, så kommer disse morapullerne, dytter steinen vår ned igjen.
Såpass.
Ja, det er kanskje en litt søkt sammenligning, men du skjønner.
Nei, jeg synes det fungerer bra.
Du skjønner.
Ja.
Ja. Og der kommer det poenget, nå har jeg vært litt hissa ja. Og da kommer det, denne lille tingen som egentlig ikke er så viktig, men grunnen til at jeg er sånn, er lei av at folk skal kritisere andre som klapper mellom satsene. Det tenker jeg er sånn... da vi var på Interpulsfestivalen,
ja.
Så var det en fiolinkonsert som ble spilt, og etter andre satsen så var det en som satt like bort fra meg, som hun syntes det var så fint, hun gråt, og det var så bra, hun bare smilte, og da måtte hun selvfølgelig klappe etter den satsen var ferdig, og da skal vi sitte sånn, nei du, i bransjen vår så pleier ikke vi å gjøre det, så slutt med det. Ikke nyte det, på all del. Ja.
Ikke sant?
Det er hele poenget mitt.
Ja, men jeg synes det, du har noen poenger.
Ja. Men det blir sikkert bedre.
Ja, de gjør jo alltid det.
Ja.
Skal vi høre på litt musikk?
La oss gjøre det. Nå er ikke jeg bassist, men hvordan forhindrer du at fiolinen din blir stjålet? Putt den i bratskasse!
Driver du med jazz, eller driver du med klassisk?
Jeg skjønner ikke!
Han er jo bare kødd med de klassiske gutta.
Du hører på Jazzer om klassisk.
Det var et stykke som heter Les Bichets av Francis Poulenc.
Ja, The Bitches av Lankeren, som ja. Jeg ville sagt.
Det ser nesten ut som det er det det står.
Ja, det gjør faktisk det. Det er bare en T unna.
Nå skal vi spille av et innslag.
Ja, vår venn Fredrik har vært i Wien ja. Og spilte inn et innslag for oss, et leserbrev, ja. Rett og slett.
Og han, skal vi ta det med en gang?
Hva tenker du på det?
At vi har hatt en lytter som vi har kalt for Erik Fredriksen.
Ja, sant det. Ja, det er han.
Han heter egentlig Fredrik Eriksen.
Ja, han har vært på, det har bare vært en litt sånn teit vits, men han har vært på tur og gir oss en rapport.
Han har vært på 4 konserter. Mm. Skal vi bare ta og høre på det?
Jeg gleder meg til å høre.
Vi får litt musikk inni der også, så det varer i 2 deler. Ok? Mm.
Hei, hei alle sammen. Mitt navn er Fredrik Klepper Eriksen, og jeg har den store gleda av å få lov til å være med i ukens episode av Jasser om klassisk. Jeg har nylig vært på en reise til Wien, der hvor jeg var på hele 4 forskjellige klassiske konserter. Og dette er et lite reisebrev fra min opplevelse av byen, av musikken og konsertene, og Wien som en kulturell hovedstad, en slags hovedstad for klassisk musikk, kan man vel egentlig kalle det, i hvert fall i Europa. Jeg var på 2 konserter med Wiener Philharmoniker, orkestret som du helt sikkert har sett på TV første nyttårsdag, der de spiller den verdenskjente nyttårskonserten sin fra Musikkverein i Wien. Den første konserten jeg var på var i nevnte Musikkverein, denne store, vakre gullsalen, som det kalles, som er på TV under nyttårskonserten. Det er denne salen hvor alle de store dirigentene og orkesterne har besøkt, og det er mye historie under taket der, og det merker man når man kommer inn der. Ser disse vakre veggene og bilder og statuer av både komponister og dirigenter og musikere som har spilt i denne bygningen. Første konsert var med Wiener Symfoniker, og på denne konserten så hadde jeg kjøpt meg en billig ståplassbillett litt bak i salen. Så jeg sto tidlig i køen sånn at jeg kom meg inn og fikk en god plass der. På programmet var en Haydn-symfoni nummer 95, Mozart-pianokonsert nummer 25 i C-moll, og etter pause kom det store verket Bartoks konsert for orkester. Jeg bet meg merke i hvor velbalansert og hvor godt dette orkestret blenda, spesielt i treblåsrekka og horn. På Haydn-symfonien for eksempel er det masse flotte kammermusikalske partier, der hvor det er noen få blåsere som spiller sammen, og måten de blendet klangen og hørtes som bare en deilig masse av lyd, er noe jeg setter veldig pris på med orkestret, og noe jeg vet etter erfaring er veldig vanskelig å få til også, når man liksom skal ha en passasje med en obo, en klarinett og en fløyte, hvordan de skal finne en felles klang og få dette ut. Så jeg merket med en gang at dette orkestret, som lever litt i skyggen av Wienerfamilien, er også et veldig, veldig godt orkester. Og så var det en spennende dirigent, Adam Fischer. Han har en bror som er litt mer kjent, Ivan Fischer, som også er dirigent. Så på mange måter kan man si at det her var en konsert for underdogs. Vi har orkestere som lever i skyggen av Wienerfilharmonien, og så har vi Adam Fischer som lever litt i skyggen av sin egen bror, Ivan Fischer. Han dirigerte hele konserten uten partitur, noe jeg synes er veldig imponerende, spesielt etter pause på Bartok for orkester. Jeg så mye på han, og tenkte på uttrykket «less is more». Han gjorde ikke de store bevegelsene, og gjorde ikke så mye ut av seg. Men det var bare de små faktene som var kjempetydelige, og som det var også veldig tydelig å se at orkestret fulgte veldig fint, hver eneste lille detalje. Det var veldig gøy å se. Pianosolisten på Mozart var en 25 år gammel japaner, Mao Fujita. Han er en slags up-and-coming star. Han debuterte nylig i Carnegie Hall med New York Philharmonic Orchestra, og hadde altså denne kvelden sin debut i Musikkverein, så han er et navn å følge med på fremover. Mao Fujita. Og en liten morsom detalje der var at han spilte på en liten lav stol, og satt ganske krokrygga. Så jeg fikk litt sånn følelse av Glenn Gould, som jeg vet jeg snakket om her i podcasten før, og den lille rare stolen hans. Ny dag kom, og ny konsert kom, og nytt konserthus. Konsert nummer to var med selveste Wiener Philharmonien, og dette var en av konsertene jeg hadde gledet meg mest til, for det var nemlig Mahlers 9. symfoni, Mahlers siste fullførte verk. Og dette var I Wiener Konserthaus, som ligger et steinkast unna musikkforein, for Wien bygd opp sånn at alle musikkbygg ligger I cirka samme område innenfor en liten radius, så har vi musikkforein, Wiener Konserthaus, Wiener Statsopera, og ikke langt unna derfor heller det nevnte universitetet, som Gesellschaft der Musikfreunde var med å finansiere. Hva kan man si om Mahler 9? Det jo et fantastisk verk, og jeg innså hvor bra faktisk dette orkestret Wiener Philharmonien. Jeg har selvfølgelig hørt mye på plater, innspillinger, både nye og gamle, men det å oppleve dem live I en veldig flott sal, med utrolig bra akustikk, det gir et helt nytt inntrykk, og det jeg bet meg mest merke I var den utrolig varme, deilige strykeklangen de fikk. Eller generelt tuttiklangen, men jeg vet meg spesielt merke I strykerne. Den intensiteten og kjernen de har I absolutt alle styrkegrader. Mahler 9 en symfoni som slutter, den bare fader ut med lange strykertoner. Veldig svagt, veldig mykt. Og måten de klarte å holde kjernen og liksom spenningen oppe, selv til det svakeste var utrolig flott å høre live. Det var kanskje et av høydepunktene, akkurat den biten der. Jeg kan snakke litt om dirigenten, Frans Welser-Møst. Han en dirigent som veldig populær I Wien, og jeg innså mens jeg var der hvor populær han faktisk Han fra Østerrike, og Wiener Philharmonien kaller han selv I sitt konsertprogram for den største dirigenten I Østerrike siden Herbert von Karajan. Så det sier litt om hvor stort han står da. Han blant annet I nyere tid dirigert 3 av nyttårskonsertene, og akkurat nå på turné I USA med Wiener Philharmonien. Og det jeg fant ut mens jeg var der faktisk på konserten var at dette var hans store comeback-konsert, for han har vært borte et halvt år med kreft og fortsatt under behandling faktisk, men ryktene sier at han på bedringens vei og kommer til å bli helt frisk. Og det var veldig fint å se den applausen han fikk da han kom ut på podiet. Jeg har aldri opplevd en sånn applaus før konserten startet. Det var veldig fint å oppleve. Jeg beveger meg videre til konsert nummer 3. Dagen etter Wiener Philharmonien spilte Mahler 9, denne store symfonien på nærmere 1,5 time, så kjører de på med et helt annet program I Musikkverein. Så jeg beveger meg tilbake til Musikkverein I et program bestående av Hindemith, Arnold Schönberg, Richard Strauss og Ravel. Dette var en veldig annerledes konsert. Det var liksom den store, flotte konserten dagen før, hvor jeg fikk høre de briljere med Mahler. Men så var det 4 veldig forskjellige stykker, 4 veldig forskjellige uttrykk, og en annen sal. Denne gangen hadde jeg spandert på meg en litt finere plass, som jeg ville ha når jeg skulle se Wiener Philharmonien I Musikkverein. Så jeg satt ganske langt fremme på siden. Veldig fin plass, og da innså jeg hvor bra denne salen noe jeg kanskje ikke fikk like mye inntrykk av da jeg sto under et lite tak helt bakerst I salen på den første konserten. Jeg jo blåser selv, spiller klarinett, og derfor var det ekstra gøy at Wiener Philharmonien åpnet denne konserten med Hindemiths konsertmusikk for blasorkester, et stykke for blåsere. Det kan vel kalles et korps uten saksofoner, og det synes jeg helt greit. Beklager saksofonister. Det jeg bet meg merke var at det hørtes ikke ut som et korps. Blåserne I Wiener Philharmonien fikk sammen en utrolig symfonisk blåserklang, som veldig deilig å høre. Det liksom, I Norge har vi mange massive korps, opp til 80 medlemmer og svære klarinettrekker og så videre. Og for å få den store symfoniske klangen og etterliggende det, men her beviste Wiener Philharmonien, uten å sammenligne selvfølgelig, det jo en helt annen klasse. De beviste at med 20 blåsere på scenen, så kan de skape en utrolig flott og vakker symfonisk klang. Veldig mektig å høre. Og det var en fin opplevelse for en gammel korpser som meg. Neste stykke de spilte var av Richard Strauss. Strykerne kommer ut på scenen. Det er et ganske stort orkester. Og de spiller Fantasi fra hans egen opera, Die Frau ohne Schatten. Dette et stykke jeg ikke kjente veldig godt til fra før, men jeg hadde satt meg litt inn I det på forhånd. Og vet for eksempel at den har en av verdens vakreste trombonesoloer, som kommer mot slutten av stykket. Denne ble også spilt veldig, veldig vakkert på konserten. Det ikke ofte man hører lange, fine trombonesoloer, men det var også et høydepunkt. Åpningen av dette stykket starter med et smell I grove messing og pizzicato kontrabass. Og når den åpningen kom, da innså jeg hvor bra opplevelse dette kom til å bli, for jeg tror det den deiligste følelsen jeg har følt på en orkesterkonsert. Den klangen grovmessingen og pizzicato kontrabass klarte å få fram her med et smell. Bam, bam, ba! Det var rett og slett magisk. Jeg har aldri blitt blåst av banen så mye som de tre tonene der på en orkesterkonsert. Etter pause kom Arnold Schönberg, variasjoner for orkester. Og jeg må innrømme at jeg har aldri vært veldig stor fan av Arnold Schönbergs tolvtonemusikk, og det her visst nok det første tolvtonestykket han skrev for orkester. Det låter jo fint og de spiller bra, men det var nok ikke en høydare for meg på denne turen. De avslutter med Ravels La Valse, som var litt ekstra gøy å høre, fordi det var skrevet som en hyllest til Johann Strauss og Wienervalsen. Så det en slags impressionistisk wienervals, kan man si, I Ravels velkjente franske stil, men midt inne der kommer plutselig wienerretterslag og mye man kjenner igjen fra nyttårskonserten, kan man si. Og det var selvfølgelig en morsom opplevelse å høre wienerfremonien spille wienerretterslag. Dagen etter var det klart for konsert nummer 4. Dette var også en av de jeg har sett mest frem til. Mye fordi det var Wiener-symfonikerne som I musikkforeinen nok en dag skulle spille Mahlers andre symfoni. En av mine personlige favoritter på repertoaret. Og noe av det jeg gledet meg mest til på denne konserten var at jeg endelig skulle få se det nevnte koret Wiener Singverein, musikkvereins eget kor. Og dessverre det jo sånn I Norge at vi ikke vant til å se store profesjonelle symfoniske kor. Her I Oslo har vi vel Operakoret, som et kjempebra kor, men de synger jo først og fremst på operar. Så hvis man går på en symfonisk konsert I Norge, så det ikke ofte man får høre ordentlig profesjonelle kor. Og jeg innså at det har egentlig aldri jeg sett live for heller. Jeg har nevnt at jeg har hatt noen høydepunkt på konsertene disse dagene, men mitt aller største høydepunkt nok når koret kom inn og de 15 siste minuttene av Mahlers mektige andre symfoni. Dirigenten I dag var Alain Altinoglu, en fransk mann som professor I direksjon på Konservatoriet I Paris, så et ganske stort navn det også. Han hadde med seg kona si, Nora Gubisch, som sangsolist. Og dette en duo som stadigvæk reiser rundt sammen, mann og kone. De har dirigert og sunget sammen I Wiener Statsopera, Metropolitan og ja, stort sett de fleste store symfoniorkestere og operar I verden.
Takk til Fredrik for det reisebrevet fra Wien.
Ja, veldig hyggelig og veldig kult å høre. Hvis andre har lyst til å gjøre det samme, gjør det.
Ja.
Det må ikke ha dratt til Wien og sett 4 konserter. Dere kan ha vært I Stavanger eller Bodø.
Vi hører på en felles podcast, holdt opp å si.
Eller vi hører på en felles podcast.
En podcast vi begge hører på, om tysk fotball.
Ja.
Og der har de ofte reisebrev med, og det synes jeg alltid litt gøy å høre på, hvor folk har dratt og hvilke kamper de har sett, og det litt gøy å gjøre det og si sånn, jeg har vært der og hørt de konsertene.
Mm. Og noe annet vi litt opptatt av jo litt sånne, apropos da, obskure ligaer som ikke alle andre opptatt av, sånn andre bondesliga eller sånt. Og apropos det.
Ja.
Så fant vi jo vel egentlig ut noe ganske kult. Eller var det Fredrik som
fant ut på den turen? Han glemte å si det I lesebrevet, så vi tar det med nå. Og det en av klarinettistene i Wiener Philharmoniker, heter Andrea Götzsch. Og hun viser seg, i tillegg til å spille i Wiener Philharmoniker, så er hun, spiller hun også i hun også fotballspiller?
Ja.
På høyt nivå. Hun er i andre divisjon i østerriksk liga.
Ja, altså for å unngå all confusion, måtte si, forvirring, andre nivå. Altså i Norge kan man andre divisjon tredje nivå, men det andre nivå. Det gir litt mer mening i Tyskland og Østerrike da.
Ja.
Så det jo Sveite Bundesliga for damer i Østerrike.
Ja.
Ja, det jo imponerende det.
Ja, og hun spiller i klubben Wiener Sportklubb Frauen.
Ja.
Så det en sånn jasser om klassisk karakter.
Hun må vi huske på, hva heter hun?
Andrea Götzsch.
Andrea Götzsch er ny jasser om klassisk venn.
Alle må inn på Instagram og følge henne. Hun kommer til å synes det litt rart at plutselig det kommer masse nordmenn og følger henne.
hundrevis av folk som plutselig, hvorfor alle disse nordmennene som måtte følge meg, og alle er klassiske musikere?
Ja.
Det er ikke så rart for henne da, at alle er klassiske musikere.
Nei,
men det er kult. Hun må jo følge karrieren videre.
Ja.
Til videre.
Veldig spennende. Fredrik nevnte jo litt korps inne her.
Ja, det var litt mye korps, synes jeg.
Synes du var for mye korps? Neida. Men vi har jo hatt en korpsdiskusjon, Gona, så har vi sagt at vi må ta diskusjonen. Vi har litt tid nå til å diskutere litt. Ja.
Eller det som skjedde var at du sa vi må diskutere en gang, Anders, om korps er klassisk. Og etter det har jeg fått litt meninger sånn, mener du ikke det? Og jeg kan ikke huske at jeg har sagt det.
Ok.
At korps ikke er klassisk. Men la oss ha diskusjonen likevel.
Ja, for at jeg tenker litt sånn, det er farlig å gå inn og definere.
Ja.
Fordi at jeg tenker litt på at med en gang du definerer noe, så vil noen prøve å bryte det. Altså, sånn, aldri en regel uten unntak, for eksempel.
Mm.
Sånn at det på en måte i definisjonens natur at den skal kunne brytes, på en måte.
Ja, ja.
Og så tenker jeg, ok, jeg har satt opp tre punkter som jeg tenker liksom, som gjør at korps ligner, eller er i den klassiske sfæren. For det første så tenker jeg at akustisk musikk er et viktig element.
Mm-hmm.
Om det mener jeg sånn at det kan være en elbass, men da er det fortsatt i en akustisk setting, for det er ikke et P-anlegg, det er liksom bare en liten høytaler.
Ja, men folkemusikk er jo akustisk musikk.
Ja.
Folkemusikk er jo like klassisk.
Det er sant, men det kommer flere punkter.
Ja, for det må være flere punkter.
Ja, det er tre punkter.
Ja, og alle tre må stemme.
Ja, og så er det ofte notert musikk, det er det andre.
Ja, for det er ikke folkemusikk,
nei, ikke sant?
Der tok du meg.
Ja,
ja, ja.
Ja, ja, ja. Og for det tredje, et punkt som er kanskje litt mindre konkret, men det er at jeg mener at på en måte det er en levende sjanger. En sjanger som hvor man tolker og ikke gjenskaper. Målet er ikke å gjenskape, men å tolke.
Ja, jeg skjønner.
Og det er det jo også i korps. Og så jeg snakket med en i går som sa, åh, jeg synes korpsnavnet er så dumt, fordi at det har så mye negative assosiasjoner til seg, at man heller burde kalle det et blåsensemble, for eksempel.
Mm.
Sånn som for eksempel på NMH så kalles det jo Christiania Blåsensemble.
Ja.
Og det er jo kanskje en litt sånn, for å prøve å få litt mer, at sjangeren skal bli litt mer respektert.
Ja, det kan man si. Det er litt som at jeg synes ordet samtidsmusikk har veldig mye negative konnotasjoner ved seg.
Mm.
Så jeg ofte bruker å si moderne klassisk, som ikke er mening for hvordan kan noe være klassisk og moderne.
Men hva med ny musikk? Bare?
Ny musikk, ja. Det kan man også si. Men det kan jo være...
Det kan jo være... Ja.
Men for det er min... Hvis jeg skulle prøve å argumentere mot, da, så vil jeg først si, for meg, er det veldig lite farlig hva folk kaller ting. For meg, hvis det er viktig for deg at Astrid S. er klassisk musikk, så sier jeg, ok, jeg bryr meg egentlig ikke. Fordi jeg bryr meg egentlig ikke om hva sjangre heter, hvis du skjønner.
Ja.
Men hvis jeg skal gå inn i det, så kan jeg se for meg, eller jeg kunne tenkt sånn at orkestertradisjon og sånn, det kommer fra, altså det er en tradisjon, som kommer liksom tilbake fra barokken og så videre. Folk tok opp instrumenter, og klassisk musikk ble liksom i starten, så var det kor, og etter hvert strykere, og så kom blåsere med. Mens korpstradisjonen kommer med fra militær, janitsjar, marsjer, tradisjon, at det kanskje er to forskjellige tradisjoner, men det er ikke argument mot at korps er klassisk.
Nei, det er en veldig sterk overlapp også da.
Ja, for det er gråsoner, for eksempel... Valdresmarsjen var det første jeg kom på. Eller som da Fredrik, da, når han hører Wiener Philharmonien spille et korpsstykke, så er det jo klassisk på en måte.
Mm. Ja.
Men jeg tenker, for det første jeg tenker på når jeg hører korps, dessverre, er jo 17. mai. Og jeg synes jo ikke 17. mai en dag fylt av klassisk musikk, hvis du skjønner. Nei. Selv om de spiller masse marsjer.
Det kan jeg være enig i.
Ja.
Men det handler jo om at det er på en måte et litt annet nivå.
Det er en litt annet nivå.
Det er noe forskjell på det og når stabsmusikken spiller på sitt beste.
Ja, ja. Og det er jo, altså, for å si sånn, det er jo klassisk. Men det, jeg synes kanskje korps er flinkere, fordi korps er jo egentlig et ensemble, orkestret ensemble, mens korps spiller ofte andre ting. De kan spille klassisk, men de kan også spille litt jazz, og de kan spille popmusikk og militærmusikk.
Mm.
Orkester spiller stort sett bare klassisk.
Mm.
Så er det nok derfor orkester er mer, hva skal man si, det er ofte det man tenker på når man tenker klassisk musikk. Da.
Det er det. Og så er det NM i Janisjar om snart 2 uker.
Det er det. Du skal være med?
Jeg skal være med. I 5. divisjon.
Ja, det er der du hører hjemme.
Det er der jeg hører hjemme.
Ja. Du prøvde deg i elite divisjon i fjor, og nå gjør du ikke det mer.
Det korpset har aldri gjort det så dårlig som da jeg var med.
Så nå får vi se om du gjør det bedre i år.
Du hører på Jazzer om klassisk.
Det var første sats av Schuberts 5. symfoni.
Koselig.
Koselig. Jeg sa sammen den pågikk at jeg prøver å få Schubert til å bli min nye favorittkomponist.
Jeg synes det er en veldig gøy ting å si.
Han har glemt han litt, eller han er liksom litt sånn skvist mellom Mozart og Beethoven.
Ja.
Sånn at han er lett å glemme, men han skriver så fin musikk.
Han skrev. Men han har jo mye fine sanger, eller lied, som man ofte kaller det for.
Mm.
Og symfonier da.
Mm.
Den siste, altså ufullendte, som den kjenteste.
Mm.
Eller mest kjente da, som det egentlig heter.
Ja. Den brukte vi som sånn dirigeringsøvelse da jeg studerte. Så den har jeg spilt sånn 40 000 ganger.
Den ufullendte?
Ja, om igjen, og så rullerte vi på å dirigere hverandre.
Ja, men
denne nå har nominasjonene til Spellemann kommet.
Det har de.
Spellemann fikk jo mye oppmerksomhet fordi at de skulle vekk fra NRK og over på stream.
Nå har jo Spellemann gjort mye rart i mange år, så jeg kan ikke komme inn på det, for det var ikke så god tid.
Nei.
Men de fortsetter å gjøre mye dumt.
Ja. Vi skal ikke gå gjennom alle de klassiske og samtidsnominasjonene, men jeg bet meg merke en ting, og det er hvor mye klassisk som er på, eller klassisk og jazz kanskje da, som er på årets internasjonale suksess. Og der er, en ting er Lise Davidsen. Det gir jo mening.
Det gir mening.
Men Kristine Kjøgersen.
Det er kult.
Klarinettist og komponist.
Hun hadde en konsert nå med München, filharmoniske eller symfoniske, jeg husker ikke hva det heter. Og det er en big deal. Så hun har gått fra å være ikke så kjent til å nå bli veldig kjent.
Mm. Og så Marius Nese kan vi også...
Ja, han kan vi dra med.
Dra med i vårt program.
Ja, han ligger jo mellom jazz og klassisk, og er det noe som passer jazz og klassisk? Så er det en fyr som ligger mellom jazz og klassisk.
Ja, han har
en
veldig kul platte med Bergen Filharmoniske, for eksempel.
Ja, der skal du se. Men noe annet som også har kommet... Nei, var det noe mer du ville si om Spellemann?
Nei, vi kan la den ligge der.
Ja. Fordi da jeg var på vei til jobb, til den dagen jeg satt ut for mange stoler, som jeg nevnte i stad,
ja.
Så møtte jeg... så gikk jeg forbi Jakob Kirke.
Mm.
For det gjør jeg når jeg går til jobb.
Ja.
Og da... Så det var mange folk utenfor, det var lang kø, og det var lagt ut rød løper. Jeg visste ikke hva som skjedde. Så noen kule gutter som sigga, og var verdens feteste folk.
Ok.
Og tenkte, er det sikkert noe greier jeg ikke bryr meg om? Men plutselig så dukket Eivind Bune, komponisten, opp.
Ja.
Og bare, hei Anders! Jeg bare, hei, skal du inn her? Ja, men begge hadde dårlig tid, så jeg fikk ikke sagt noe mer enn det. Og så går jeg inn på Instagram etterpå, og så er det sånn, nei, dette var jo musikkforleggeprisen.
Ja.
Og som noen skrev på Facebook, musikkforleggeprisen er litt som Spellemann, bare kulere, eller bedre, men mindre kjent.
Ja.
Ja. Og Eivind Bune, han vant for årets verk innenfor klassisk samtidsmusikk, med stykket som heter Doubles. Og jeg synes jo Eivind Bune skriver veldig mye kult, så det vil jeg sjekke ut hvis jeg var deg.
Ja. Jeg skal sjekke ut det stykket.
Så gratulerer Eivind, som vant årets verk klassisk / samtidsmusikk.
Jeg heter Eirik.
Jeg heter Anders.
Og vi jazzer om klassisk. Hver mandag mellom 6 og 7. Det var stemmetonen. Det betyr at vi snart er ferdig.
Ja. Jeg leste, du vet, vår utømmelige kilde av informasjon, Classic FM.
Ja.
Hadde satt en av sine ansatte til å høre på alle Haydns 114 symfonier.
Å, herregud, den er tung.
Og rate dem. Så der kan du finne, jeg tror jeg har lagt ut topp jeg husker 20, men har da ratet alle 114 i hvor bra han synes de er. Eller var alle ute, det husker jeg ikke akkurat nå i hodet. Fredrik var og hørte på 95. Den tror jeg kommer ganske høyt opp.
Ja.
Og det jo, det beinhardt.
Ja.
Men jeg tenker, hvorfor stoppe der?
Ja.
Hvorfor ikke ta symfonien til Leif Segersand? Han har jo 350. And counting.
Og det er rått.
Og alle er cirka helt like, akkurat som Haydn sine.
Ja.
Åh, jeg kan ikke se for meg noe verre enn den jobben å sitte og høre på alle 114. Har ikke du prøvd det?
Jo, jeg prøvde å høre på alle Mozart sine.
Mozart, ja?
Ja, men jeg kom til de 10 første.
Ja.
Og da ga jeg meg, for det var litt som du sier, mye likt, og mye litt kjedelig, skal jeg si det. Men det kom jo høydepunkter. Mm. Hadde jo kommet høydepunkter ganske snart, men de har jeg jo hørt før.
De har du hørt før, men han er jo ikke 15 en gang når han er ferdig med 10, ikke sant? Så må gi han litt slack for å være et barn.
Mm. Du men, nevnte, ja, ikke sant? Du nevnte Fredrik reisebrevet. Hvis man hører på podcasten, så kommer siste del av reisebrevet. Han har en liten oppsummering som vi drar med.
Mm.
Så det verdt å høre på podcasten, for den har også litt mer innhold enn bare radioprogrammet.
Ja, så det alltid verdt å høre på podcasten, og gjør du det, så må du også rate den 5 stjerner på Spotify eller iTunes,
ja.
Eller den plattformen du bruker.
Ikke sant? Så er det Instagram da.
Instagram må dere følge. Hæ, det er mye gøy. Jeg har en veldig gøyal Instagram-profil, så den vil jeg godt inn og følge.
Den heter også Jasrum Klassisk.
Ja, akkurat som radioprogrammet.
Akkurat for en tilfeldighet. Helt utrolig. Nei, men vi er tilbake neste mandag. Vanlig sending.
Ja, og jeg ser gjerne at folk sender inn vitser, hvis dere har det. Jeg har fått inn noen. Jeg vil ha fler.
Ikke sant?
Jeg vil ha en stor vitsebank jeg kan bruke i sendingene fremover.
Ikke sant? Og etter oss så kommer bra trommis.
Ja, da.
Så er det bare å si takk for i dag.
Yes, ha det bra, Erik.
Ha det.
Koda!
Koda?
Vi er hjemme alene.
Koda.
I det lille, rare studio.
Nå er vi i Kodan.
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 Koda.
Kun på podcast.
Ja, og der var vi i Kodan.
Vi er i Kodan.
Kodan, Kodan.
I det lille rare studio.
Ja, vi har flyttet oss vekk fra det store studio hvor vi spiller inn live.
Inn i det lille?
Lille studio. Det lille rare, som vi veldig vil kalle det. Det er ikke så rart, men
men det er liksom ikke kvadratisk, og det synes jeg er rart.
Ja.
For det er på en måte en sånn, hva heter den formen? Heter det jeg husker ikke hva det heter det. Trapez? Jeg vet ikke helt. Det er fire kanter, men de er ikke like lange.
Nei, ikke sant? Ja. Veldig, det er litt rart rom. Det var en sending med fart og spenning, det skal jeg ikke si.
Det var en sending med fart og spenning.
Og det liksom går rett fra livesending, og så rett inn hit, hvor den liksom sliten. Så ja. Liksom, ja.
Slapp av. Slapp av. Det det vi skal kode nå. Vi skal ta ned tempo og puste.
Ja.
Det som en andre sats der.
Ja, ikke sant? Ellers så er det bare tull og tøys da. Men jeg kom på hva jeg glemte i sted.
Ja, nå ser lytterne vært sånn. Ja, jeg må høre hva Erik ikke kom på.
Ja, det er det, men det var ikke så veldig spennende kanskje. Men det var litt viktig å si, og det er at jeg har fått veldig mange tilbakemeldinger på at Bjørnar, den episoden med Bjørnar forrige uke, var veldig bra.
Ja, det ser jeg også på tallene, at folk synes.
Ja, den går unna.
Så betyr det at folk savner Plingpodden, rett og slett?
Ja.
Ja,
kanskje det er på tide med et comeback for Plingpodden.
Vi stopper med dette her nå, og så begynner jeg med Plingpodden igjen.
Ja.
Det er det vi gjør.
Ja, og så synes jeg det er litt synd at alle er så fornøyde med en episode jeg ikke er med på. Akkurat som at det ble 7. plass da jeg var med i Elitedivisjon i fjor.
Comeback! Ja, nei, yes. Det er ikke derfor, Erik.
Neida.
Våre mest populære episoder er med oss to.
Ja,
det er bra. Tenk det.
Ja. Nei, men hvordan synes du sendingen gikk?
Jeg synes jo sendingen gikk greit. Jeg hadde nok håpet at jeg var enda mer rantete i ranten min.
Ja.
Men jeg sa jo mye rart. Men poenget er bare at jeg er så glad i klassisk at jeg vil at folk skal få det med seg.
Ja.
Og jeg tror ikke den veien er riktig å gå. Den hånlige folk hele tiden.
Nei.
Det var egentlig poenget mitt.
Nei, det kan jeg være enig i. Jeg var ikke helt forberedt på at det skulle være ranten din. Du bare sa at du hadde en rant.
Ja, for det er noe man sier i radio at man ikke skal si hva man skal si før man på lufta, så man får en autentisk reaksjon og sånn.
Mm.
Litt sånn radiofaglig for dere her, men nå hadde jeg bestemt meg for ikke å si noen ting, bare fordi dette skulle være en pure rant som du skulle høre for første gang.
Ja, nei, men det var gøy å bare sitte og høre på.
Ja.
Tenkte jeg trenger ikke å komme så mye, det virket som du hadde nok innhold på akkurat den.
Trenger ikke å bidra heller, vet du. Ja.
Nei. Jeg så det var en, apropos alt, jeg så det var en Kork spilte en konsert forrige uke.
Ja, det gjør du ofte da.
Ja, men som handlet om musikk og sport. Så du det?
Nei!
Det jo Jasper klassisk.
Ja, men jeg fikk ikke vært der.
Hva var det?
Nei, jeg vet ikke. Det sto bare sånn der i beskrivelsen. Visste du at Shostakovich var fotballdommer? Og...
Hæ?
Ja.
Det visste jeg ikke.
Nei.
Hvorfor har du ikke sagt dette før?
Nei, jeg vet ikke. For det var forrige uke da konserten var, og jeg fikk ikke vært der.
Nei, det jo helt rått. Var Shostakovich fotballdommer?
Ja, sånn sertifisert fotballdommer, så det.
Det helt rått.
Ja.
Wow.
Ja, det visste jeg ikke.
Jeg skrev jo en fun fact-spalt hver uke I hele fjor. Jeg har ikke fått med meg at Shostakovich var fotballdommer.
Nei, her har Kork kommet lenger enn deg, fun fact.
For faen, tenk at Kork har kommet lenger enn meg, ja. Det helt... sjukt.
Ja, det
Det var en... vi nærmer oss slutten nå, og det var en fin måte å nærme seg slutten på.
Ja. Jeg skulle ønske jeg var på den konserten, var egentlig det jeg skulle frem til. Men det ja. Fikk jeg ikke vært.
Kanskje de spilte Elgar, som var Wolverhampton Wanderers supporter.
Ja, det
og syklet,
sant.
Var det sånn oppimot 10 mil for å se en bortekamp og sånn.
Ja.
Og skrev en fotballsang til Wolves, som de ikke bruker nå.
Ja.
Men de bruker en annen, jeg tror de synger den Pump and Circumstances, den kjenteste, mest kjente.
Ja.
Derfra, den tror jeg de synger på tribunen der. Ja. Så de anerkjenner at han har vært fan.
Nå denne episoden blir veldig lang, for vi skal høre litt mer av Fredrik.
Ja, hei Fredrik.
Hei Fredrik.
Du tilbake, sier du. Hva har du å si til din forsvar? Fredrik ikke her. Han har spilt den etterpå forhånd.
Ja, så, da så kan ikke hvis det kommer nå, og så sier vi ha det.
Vi sier ha det for oss. Som vi sa I sted, rate, følg og lev.
Ok, ja. Ja. God oppsummering.
God oppsummering. Vi høres neste uke.
Yes, ha det.
Ha det.
Jeg har til slutt noen generelle betraktninger om... om Wien som musikkby. Noe jeg synes var veldig morsomt og fint å se at det et kresent publikum, og misforstå meg rett. Det jeg tenker mest når jeg sier dette at det var ikke automatisk stående applaus etter alle konserter, og enkelt av konsertene var det til og med halve salen reiste seg, og halve ikke. Og det noe jeg synes fint å se, for jeg synes stående applaus skal være forbeholdt kun de legendariske, kun de liksom aller beste fremførelsene. I Norge har det blitt litt sånn at det blir stående applaus uansett, og da blir hele meningen med stående applaus vannet utsynet seg. Det ikke like stort og stas å få stående applaus fra publikum lenger I Norge, føler jeg. Fordi det skjer hele tiden, mens her måtte man virkelig gjøre seg fortjent til det, og ikke engang hele salen var med på det. Og det det jeg mener med at jeg likte hvordan publikum litt mer kresent I Wien. Jeg har også noen betraktninger om hva som gjør Wiener Philharmonien til et ledende verdensklasseorkester, for mange regnet som topp 5, kanskje til og med topp 3, det skal ikke jeg ta noen stilling til. Hva som forskjellen på dem og Wiener Symfoniker, som også et dritbra orkester, men kanskje ikke helt på samme nivå. Jeg har to hjertesaker når det gjelder forskjell her, som noe som for meg de mest tydelige forskjellene, I hvert fall når man hører det live. Jeg skal gå gjennom disse to. Det ene timing, og det andre blending av klang, som jeg har vært litt inne på. Jeg kan starte med timing, og da mener jeg fin timing, liksom at en messingseksjon skal sette en akkord eller en tone, og kommer inn helt 100% likt alle 20 messingblåserne I en Mahler-symfoni for eksempel, kommer inn helt 100% likt, og den veggen av lyd som kommer mot deg da, magisk. Hvis det 99% sammen, så klarer kanskje ikke å øre og oppfatte at det en som bittelitt før, et lite millisekund før eller etter. Der øret oppfatter ikke forskjellen før det 100% sammen, fordi den klangen som får når man setter en felles akkord, den helt magisk og noe man bare må oppleve. Og måten Wiener Philharmonien får til det her gang på gang noe som for meg gjør det til et annet nivå, og det gjelder ikke bare messinggruppa, det gjelder stort sett alle innsatser, hvordan strykerne, blåserne, slagverk. Det var et spesielt sted jeg bedt på merke I, hvor pauke og kontrabass, pizzicato, måten de blenda og hadde kontakt med hverandre og var så precis at det nesten var man skjønner det rett og slett ikke før man hører det. Den andre tingen blending av klang, og der har jeg allerede skrytet veldig mye av Wiener symfonikerne, så det absolutt et topp orkester det her også. Men det forskjellen fra et bra orkester til et veldig bra orkester, synes jeg, og både Wiener Philharmonien og Wiener symfonikerne fikk det her veldig fint. Det handler om måten man finner en felles klang, cellistene spiller litt lysere for å matche med oboen, och boen spelar lite mörkare och så vidare och så möts typ på mitten och så och det alltså gör också väldigt mycket med intonationen har jag en teori om att blending av klang har väldigt mycket med intonation att göra. Finner man en felles klang är det lättare att träffa varandra och det låter mindre sprikande. Wienerharmonien har imponerande många klangfarger och karaktärer som de skapar och måten de varierar dem hela tiden och måten dirigenten väldigt tydlig på att visa allt och hur det följs till varje minsta detalj är väldigt inspirerande. Och så snackar man ofta om den vinske klangen som visst nog är en gammal tradition då. Och jag prövade liksom att tänka vad det som lager den vinske klangen och jag har egentligen inte något facit på det. Det var bara en ting jag bet mig märke som jag satt väldigt pris på och det är att blåsarna brukar mycket mindre vibrato än i många andra orkestrar, för exempel flötisten också, nästan inte vibrato i det hela tatt. Och jag ska innrömma att jag är inte den största fanen av väldigt mycket vibrato i flöjte, värt i sin tid liksom. Men så akkurat det var väldigt fint att höra. Då vill jag säga tusen tack till Anders och Eirik, gutta i Jazzer om klassisk för att jag fick lov att vara med på denna sändningen med mina betraktningar från Wien.
Du har hørt på en Radio Nova-podcast. Finn flere podcaster på radionova.no eller på din foretrukne podcasttjeneste.